Сёння прэфектура папскага дому паінфармавала, што святы айцец перад пачаткам свайго інгрэсу на рымскую кафедру, які адбудзецца ў нядзелю 7 красавіка ў базыліцы святога Яна на Латэране, адкрые дошку, на якой будзе змешчана новая назва плошчы перад латэранскай базылікай. 7 красавіка яна будзе насіць імя благаславлёнага Яна Павла II. У цырымоніі возьмуць удзел кардынал Агастіна Валені, папскі вікары для рымскай дыяцэзіі, Джані Алемана, мэр вечнага горада і прадстаўнікі гарадскіх уладаў.